Renungan ini berasal dari khotbah John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Selama 56 tahun, John melayani sebagai gembala di Grace Community Church, California Selatan, dan menulis ratusan khotbah serta berbagai sumber tertulis. Grace to You merupakan pelayanan pengajaran Alkitab yang didirikannya dengan tujuan mengembangkan dan membagikan bahan-bahan ini ke seluruh dunia demi kemuliaan Kristus. Terjemahan renungan ini dapat Anda dengarkan berkat Grace to You bersama para pendukungnya. Setelah renungan ini, Anda akan mendengar informasi mengenai cara menghubungi Grace to You. Dan sekarang, mari kita dengarkan kebenaran Allah disampaikan seayat demi seayat bersama pengajar Alkitab dari Grace to You, John MacArthur.
Sepertinya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan di titik ini. Saya sangat yakin bahwa tim yang merencanakan konferensi ini, serta mereka yang melayani, berbicara, berkhotbah, mengajar, dan memimpin sesi-sesi, telah membahas semua hal yang memang ingin kami sampaikan. Saya juga sangat bersyukur untuk setiap orang yang sudah melayani di sini, dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih itu. Mereka telah melayani dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan hati dan pikiran yang tidak sebentar. Kita tahu bahwa mereka semua sudah sibuk melayani setiap hari dan tetap mau menambah beban dengan mempersiapkan konferensi ini dengan banyak waktu, pemikiran, dan doa. Untuk itu, kita benar-benar bersyukur. Khotbah yang kita dengar hanyalah seperti puncak gunung es yang terlihat. Tetapi ada begitu banyak proses, pergumulan, dan persiapan yang tidak terlihat di baliknya. Karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam konferensi ini, dan pelayanan mereka akan terus berlanjut setelah ini. Mungkin Anda tertarik mengetahui bahwa baru kemarin saja ada 127 negara di dunia yang menyiarkan konferensi ini secara langsung. Ada sekitar 25 ribu titik berbeda yang menayangkan siaran langsung. Dan kita bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang menonton di setiap tempat itu. Luar biasa bukan hidup di zaman seperti ini? Benar-benar luar biasa. Di masa lalu butuh ratusan tahun untuk menyebarkan kebenaran sejauh itu. Bahkan belum lama ini mungkin masih butuh bertahun-tahun, atau setidaknya berbulan-bulan, atau berminggu-minggu. Tetapi sekarang, semuanya bisa terjadi secara bersamaan. Benar-benar menakjubkan. Jadi, terima kasih kepada semua pembicara. Kabar baiknya, semua yang kita sampaikan sudah tersebar ke seluruh dunia. Itu adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi kita. Tetapi orang-orang ini telah menjalankan tanggung jawab itu dengan baik sebagai hamba Tuhan yang setia. Apa yang disampaikan memang perlu disampaikan dan disampaikan dengan cara yang tepat. Untuk itu kita sangat bersyukur. Saya juga sangat bersyukur karena Anda memiliki buku ini atau setidaknya bisa mengaksesnya karena sangat penting hal-hal ini dituliskan. Seperti yang saya katakan dalam sesi tanya-jawab tadi, ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, Dia menuliskannya dalam sebuah buku. Bukan dalam bentuk video, sebuah buku. Karena dengan begitu, kebenaran itu tetap terjaga dan tidak berubah. Dan Anda perlu menggunakan buku itu. Ketika Anda membacanya, Anda akan kembali mengingat dan memperdalam apa yang sudah Anda pelajari di sini. Anda akan menjadi orang-orang yang membawa pesan ini ke berbagai tempat, sejauh Tuhan mengizinkan Anda pergi. Di ruangan ini saja ada orang-orang dari setidaknya 30 negara dan juga dari berbagai wilayah di Amerika Utara. Anda semua akan menjadi sarana untuk menyebarkan kebenaran ini, dan Anda tidak berjalan sendiri. Buku itu akan membantu Anda, ditulis dengan teliti, dilengkapi catatan dan referensi yang jelas. Karena itu, bacalah dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Saya percaya bahwa apa yang telah kami sampaikan minggu ini dapat bertahan terhadap pengujian yang paling ketat sekalipun. Dan saya dengan terbuka mengundang siapapun yang mendengar hal-hal ini dan yang merasa sulit untuk mempercayainya untuk membuka Alkitab, membaca buku ini, dan menguji setiap argumen dengan teliti berdasarkan firman Tuhan. Kami justru mengundang pengujian seperti itu. Konferensi ini terutama ditujukan untuk menolong gereja. Saya tidak berharap orang yang belum percaya bisa langsung memahami semua yang kita bahas. Dan seperti yang sudah kita katakan, ada banyak orang yang belum percaya di dalam gerakan ini. Saya tidak berharap mereka memahami kebenaran atau memiliki kerinduan untuk mencarinya. Itu memang bukan hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang belum percaya, kecuali Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati mereka. Namun tujuan utama kami adalah menolong gereja. Kami berbicara kepada orang-orang yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dengan jelas, konsisten, dan tanpa pertentangan. Ini ditujukan bagi gereja yang sejati, supaya mereka bisa memiliki kepekaan, terlindungi dari kesalahan, dan menjadi sumber kebenaran bagi orang-orang di luar gereja. Kami berbicara kepada umat Tuhan, gerejanya yang sejati, yang hidup di tengah dunia, yang bercampur di antara gandum dan lalang. Sebagai respons terhadap konferensi ini, dalam beberapa jam dan hari terakhir, mulai muncul berbagai kritik dan serangan. Dan kami tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, karena semua itu muncul di internet, dan mungkin sebagian dari Anda sudah melihatnya. Malam ini, saya hanya ingin menanggapi hal itu. Saya ingin berbicara dari hati kepada Anda. Steve Levson tadi bertanya kepada saya bagaimana perasaan saya tentang apa yang akan saya sampaikan. Saya jawab, sulit menjawabnya karena saya sendiri belum tahu apa yang akan saya katakan. Tetapi saya akan menyampaikan apa yang ada di hati saya. Dan saya rasa penting untuk menanggapi kritik yang muncul. Saya akan menyebutkannya satu persatu secara singkat, lalu memberikan jawabannya. Hal pertama yang muncul adalah tuduhan bahwa kami tidak mengasihi. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tindakan paling mengasihi yang bisa dilakukan seseorang adalah mengatakan kebenaran. Begitulah kasih bekerja. Membiarkan orang tetap berada dalam kegelapan dan kesalahan justru adalah tindakan tidak mengasihi. Kita dipanggil untuk mengatakan kebenaran dalam kasih. Dan itu bukan hanya soal sikap atau nada suara saat menyampaikannya. Menyatakan kebenaran itu sendiri adalah tindakan kasih, karena menolong orang keluar dari kesalahan. Dalam kisah para Rasul 20, kita ingat bagaimana Paulus bertemu dengan para penatua di Efesus. Ia berkata, "Selama 3 tahun aku tanpa henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata." Ia tahu bahwa baik dari luar maupun dari dalam, akan muncul orang-orang yang menyimpang dan menyesatkan. Bahkan, menjadi seorang gembala atau penatua gereja pun berarti memiliki tanggung jawab, seperti yang tertulis dalam Titus 1, yaitu untuk dapat menunjukkan kesalahan dan memberikan jawaban yang benar dari firman Tuhan. Itulah cara menggembalakan dan melindungi jemaat. Kami juga dituduh telah memecah belah. Dalam hal ini, saya setuju. Kebenaran memang pada dasarnya memisahkan. Yesus sendiri berkata bahwa dia datang membawa pedang, yang berarti akan ada perbedaan bahkan dalam keluarga. Kebenaran secara alami memisahkan diri dari kesalahan. Dan lebih baik kita terpisah karena kebenaran daripada bersatu dalam kesalahan. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika saya menulis buku The Gospel According to Jesus, Injil menurut Yesus. Seorang pengkhotbah Injili terkenal, yang mungkin Anda semua kenal, mengajak saya makan siang dan berkata, "Anda telah memecah belah tubuh Kristus." Lalu saya menjawab, "Boleh saya bertanya satu hal, apakah yang saya tulis itu benar? Apakah itu benar?" Itu saja pertanyaan saya. Karena memang Kebenaran itu memisahkan. Kebenaran langsung membedakan antara yang salah dan benar. Kritik ketiga yang muncul, bahkan saya membacanya hari ini, adalah bahwa isu ini tidak jelas dalam Alkitab. Katanya, adanya konferensi seperti ini dan adanya perbedaan pendapat, bahkan dari tokoh-tokoh dan ahli Alkitab yang dikenal, menunjukkan bahwa Alkitab tidak jelas dalam hal ini. Saya ingin menanggapi dengan mengatakan bahwa jika isu ini terlihat tidak jelas, itu bukan karena Alkitabnya yang tidak jelas, tetapi karena pengaruh ajaran-ajaran yang salah yang membuatnya tampak kabur. Hal ini jelas bagi para rasul, jelas bagi para papa gereja mula-mula, dan Anda bisa membaca kutipan mereka di bagian akhir buku itu. Hal ini juga jelas bagi para reformator. Kita sudah mempelajarinya. Jelas bagi kaum Puritan. Dinyatakan dengan tegas dalam pengakuan iman seperti pengakuan Westminster. Jelas bagi para teolog besar yang setia pada kebenaran. Seperti B.B. Warfield. Jelas bagi Charles Spurgeon. Dalam era yang lebih modern, jelas bagi Jim Boyce. Jelas bagi R.C. Sproul. Lalu apakah sekarang tiba-tiba menjadi tidak jelas karena pengaruh tokoh-tokoh seperti Amy Semple McPherson, Catherine Kuhlman, Jimmy Swartwout, Jim Baker, atau Kenneth Copeland? Gagasan seperti ini tidak masuk akal. Dalam aliran sejarah ajaran yang sehat dan benar, hal ini selalu jelas. Tuduhan lain yang muncul adalah bahwa kami hanya membahas hal-hal yang terjadi pada kelompok kecil yang ekstrim dalam gerakan ini. Tetapi itu tidak benar. Kesalahan dalam gerakan ini menyebar luas, bukan hanya di pinggiran. Seperti yang kita dengar dalam sesi tanya-jawab tadi, sekitar 90% orang di seluruh dunia yang terhubung dengan gerakan karismatik menganut Injil kemakmuran. Sekitar 24 atau 25 juta di antaranya menolak ajaran Tritunggal. Sekitar 100 juta orang adalah bagian dari Katolik Roma. Seperti yang dikatakan Nathan, coba hitung sendiri. Jadi, ini bukan sekedar kelompok kecil, ini adalah bagian besar dari gerakan tersebut, dan bahkan terus berkembang dengan sangat cepat. Ada juga yang berkata, kalian menyerang gerakan yang justru memberi kita penyembahan yang kaya. Mereka mengatakan bahwa musik dari gerakan karismatik telah memperkaya penyembahan gereja. Namun saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya percaya bahwa gaya musik karismatik modern justru menjadi pintu masuk bagi teologi karismatik ke dalam gereja-gereja. Ketika seseorang mulai menerima musiknya, biasanya teologinya akan ikut masuk. Karena orang mulai menyanyikan lagu yang sama, mendengarkan artis yang sama, dan mengalami emosi serta perasaan yang sama. Mungkin sebuah gereja tidak mengidentifikasi dirinya sebagai karismatik, tetapi jika musik dan gayanya sama persis dengan gereja karismatik, maka disitulah pintu masuk itu terjadi. Tunjukkan kepada saya sebuah gereja yang memiliki pernyataan doktrin yang kuat, yang berakar pada ajaran yang kokoh dan historis, maka biasanya gereja itu akan berhati-hati bahkan terhadap musik yang mereka gunakan. Tunjukkan gereja yang mencintai himne-himne yang dalam secara teologi, maka biasanya gereja itu juga tidak mudah menerima musik dari gerakan karismatik. Dan ketika musik itu tidak masuk, teologinya pun tidak ikut masuk. Disitulah pintu masuknya terjadi. Bukan berarti semua musik kontemporer salah. Ada banyak lagu yang indah dan bisa dinyanyikan. Tetapi masalahnya muncul ketika musik diterima tanpa adanya penilaian. Ketika musik itu tidak lagi berbicara kepada pikiran, tetapi hanya kepada perasaan. Ketika bukan lagi tentang kebenaran yang dipahami, tetapi hanya emosi yang dirasakan. Hal seperti itu bisa menghasilkan pengalaman yang mirip dengan yang ada dalam gerakan karismatik, dan akhirnya membuka pintu bagi pengaruhnya. Jika kita semua menyanyikan musik yang sama, lalu bagaimana mungkin kita bisa membedakan satu dengan yang lain? Dalam pandangan ini, gerakan karismatik justru dianggap telah mengurangi kualitas penyembahan, menggesernya dari kebenaran dan pemahaman, lalu menjadikannya sebagai sekedar pengalaman perasaan. Ada juga yang mengkritik dengan mengatakan, kalian menyerang saudara sendiri. Seandainya saja hal itu bisa dibenarkan, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pandangan ini melihat bahwa gerakan tersebut sebagian besar terdiri dari orang-orang yang sebenarnya belum sungguh-sungguh memahami iman Kristen. Beberapa tahun yang lalu saya sedang diwawancarai oleh stasiun TV NBC, dan saat itu ada skandal besar di dunia Injili. Seorang reporter bertanya kepada saya, mengapa kalian membiarkan hal-hal seperti ini terjadi? Siapa yang mengawasi gerakan kalian? Ia tidak bisa memahami bahwa kekristenan Injili tidak memiliki otoritas pusat atau lembaga yang mengatur semuanya. Dan saya menjawab, sebenarnya tidak ada yang mengawasi gerakan ini. Dan itu menyedihkan. Siapa yang seharusnya mengawasi? Saya akan katakan, setiap gembala yang setia, setiap penatua yang setia, setiap teolog yang setia, setiap pengkhotbah dan pengajar firman Tuhan yang setia. Dan saya juga ingin mengatakan ini, jika para pemimpin reform yang memahami kebenaran, memahami Injil, dan memahami firman Tuhan tidak mengambil tanggung jawab itu, maka pengaruh ajaran yang menyesatkan akan semakin mendominasi. Ini seperti gerakan Islam. Orang berkata, wah, para teroris, itu hanya kelompok kecil di pinggiran. Lalu muncul pertanyaan, mengapa tidak ada penolakan yang jelas dan terbuka dari konservatif Muslim yang sebenarnya tidak setuju? Dalam pandangan ini, ada beban besar bagi orang-orang yang memahami firman Tuhan untuk berani bersuara dan menolak ajaran yang dianggap menyimpang. Tetapi suara itu jarang terdengar. Karena itu, ada juga yang berkata, MacArthur terlalu fokus pada hal ini, seolah-olah ini satu-satunya yang dia bicarakan. Dia terus mengkritik gerakan karismatik. Kalau Anda bagian dari jemaat Grace, Anda tahu itu tidak benar. Selama lebih dari 40 tahun kami mengajar perjanjian baru, ayat demi ayat. Jadi jelas, kami tidak terpaku pada satu isu saja. Saya mulai melayani di sana sejak tahun 1969, dan sejak saat itu, baru kali ini kami mengadakan satu konferensi tentang gerakan karismatik. Hanya satu, dan terus terang ini bahkan sudah terlambat. Hal ini seharusnya dibahas sejak lama. Kami hanya berusaha bersabar, jadi saya tidak terpaku pada satu hal. Dan menariknya, tuduhan itu sudah muncul bahkan ketika konferensi ini baru berjalan dua hari. Dua hari dari 45 tahun pelayanan. Masih banyak hal lain yang menjadi fokus kami, seperti meninggikan Yesus Kristus dan mengajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang menuduh bahwa menyinggung orang dan melukai perasaan mereka. Saya tidak pernah ingin melakukan itu dengan sengaja. Saya pernah diperkenalkan oleh seorang pemimpin karismatik di sebuah acara, dan dia berkata, ini teman saya, John MacArthur, yang ternyata jauh lebih ramah secara pribadi daripada dalam khotbahnya. Saya harap itu benar. Saya berharap saya memegang kebenaran dengan sikap yang penuh kasih dan kelembutan. Tetapi ketika saya membuka firman Tuhan, firman itu harus berbicara. Dan sejujurnya, saya memang peduli dengan perasaan orang. Saya tidak ingin menyakiti mereka. Tetapi tidak ada yang lebih penting bagi saya selain tidak menyinggung Tuhan. Gerakan ini dianggap sebagai sesuatu yang asing. Saya tidak akan masuk ke seluruh sejarahnya sekarang, tetapi saya sudah banyak memikirkannya akhir-akhir ini. Ada satu aliran ajaran yang sehat, doktrin yang benar, teologi yang murni, yang mengalir sejak zaman para rasul. Aliran itu terus berjalan melalui Athanasius dan Agustinus dari Hippo, lalu melalui Martin Luther dan John Calvin, melalui masa reformasi dan para reformator. Aliran itu juga terlihat dalam ajaran kaum Puritan, dalam pengakuan iman seperti Westminster, dan terus berlanjut melalui tokoh-tokoh seperti Charles Spurgeon dan David Martin Lloyd Jones. Lalu berlanjut lagi melalui orang-orang seperti S. Lewis Johnson, Jim Boyce, hingga ke masa sekarang melalui tokoh-tokoh seperti R.C. Sproul dan lainnya. Itulah aliran ajaran yang sehat. Pahlawan-pahlawan dalam generasi ini, dalam aliran kebenaran itu, kita tahu siapa mereka. Anda sudah mendengarnya minggu ini, dan para pahlawan kita juga berasal dari aliran yang sama. Kita melihat kembali kepada John Rogers, kita mengingat 288 martir di masa pemerintahan Marion, kita membaca buku para martir karya Foxe, dan seringkali air mata kita jatuh ketika kita melihat apa yang mereka alami demi meneruskan kebenaran kepada generasi berikutnya. Kita memiliki kasih dan penghargaan yang dalam kepada orang seperti William Tyndale atas apa yang telah ia lakukan. Mereka itu pahlawan kita. Namun Anda perlu memahami ada aliran lain dalam kekristenan Injili yang mulai sekitar tahun 1966. Saat itu budaya hippie dari San Francisco datang ke California Selatan, masuk ke Kapel Calvary, dan membawa gaya hidup serta cara pandang yang sangat berbeda. Mulai saat itu muncul generasi anak muda dengan gaya yang sangat santai, tanpa formalitas, budaya pantai, bahkan dipengaruhi oleh dunia narkoba, yang kemudian mulai menentukan bagaimana seharusnya gereja berjalan dan bertindak. Himne-himne mulai ditinggalkan, pakaian formal juga ditinggalkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah gereja, cara hidup dan praktik gereja justru menyesuaikan diri dengan sebuah subkultur yang berasal dari penggunaan LSD dan marijuana di San Francisco, lalu menyebar ke California Selatan. Dan itu adalah aliran yang sama sekali berbeda. Dari situlah muncul gereja yang informal, digerakkan oleh budaya, ditentukan oleh selera manusia, memberikan apa yang orang inginkan. Arah ini kemudian berkembang menjadi model gereja yang berfokus pada kenyamanan pengunjung, lalu bercabang dalam gerakan seperti Vineyard, dan dari situ mengarah pada berbagai bentuk berlebihan dalam gerakan karismatik modern. Ini adalah aliran yang sama sekali berbeda. Ini bukan aliran kita, dan mereka bukanlah tokoh-tokoh yang kita jadikan panutan. Saya tidak kembali kepada Lonnie Frisbee yang dikenal dalam gerakan Jesus Movement. Itu bukan aliran saya. Aliran itulah yang kemudian melahirkan model gereja yang sangat dipengaruhi oleh budaya. Gereja yang mengikuti arah dan selera masyarakat, termasuk pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pengunjung. Memang di dalamnya ada berbagai variasi. Ada yang lebih baik, ada yang kurang baik, bahkan ada yang sangat bermasalah. Tetapi dalam pandangan ini, asal-usulnya tetap dari aliran tersebut. Kita sangat berbeda, sangat berbeda. Pahlawan-pahlawan kita juga berbeda. Kita tahu siapa yang menjadi bagian dari aliran kita. Dan jika Anda ada di sisi ini, jika Anda berdiri dalam aliran kebenaran itu, maka Anda memiliki tanggung jawab untuk setia terhadap warisan yang begitu berharga ini. Jika ada yang harus menjaga dan menilai gerakan ini, maka tanggung jawab itu ada pada orang-orang yang memahami kebenaran, orang-orang seperti Anda yang ada di sini. Hal ini sangat membebani hati saya, sehingga kalau Anda belum melihatnya, saya menulis satu pasal tambahan dalam buku itu. Jangan dibuka sekarang. Saya ingin Anda membacanya dengan sungguh-sungguh nanti. Di bagian awal buku itu ada satu pasal berjudul Surat Terbuka kepada Teman-teman Kontinuitas Saya. Siapa yang dimaksud dengan teman-teman kontinuitas saya? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar sahabat saya, orang-orang yang saya hormati, yang telah berkontribusi besar bagi gereja, tubuh Kristus. Mereka telah mengajar banyak orang, termasuk saya. Mereka melayani bersama saya, berjalan berdampingan, berdoa bersama saya, bahkan berjam-jam. Kami sering berdiskusi, bertukar pikiran, dan membentuk keyakinan bersama. Namun mereka menyebut diri mereka kaum kontinuis, karena mereka ingin memberi ruang bagi gerakan karismatik. Saya ingin mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak sedang menolong. Kita justru membutuhkan mereka untuk ikut menjaga dan menilai gerakan ini. Karena itu dalam pasal terakhir berjudul Surat Terbuka untuk Teman-teman Kontinuitas saya menyampaikan 8 alasan mengapa mereka perlu ikut mengambil peran itu. Yang pertama, posisi kaum kontinuis memberi kesan legitimasi kepada gerakan karismatik secara luas. Ketika seseorang berkata, "Saya seorang kaum kontinuis," secara tidak langsung ia memberikan pengakuan terhadap gerakan tersebut. Mungkin mereka berniat membatasi atau mengarahkan gerakan itu. Tetapi ketika tokoh-tokoh yang dihormati secara teologis, yang sebenarnya hanya merupakan kelompok kecil dalam gerakan karismatik, memberikan pengakuan seperti itu, maka seluruh gerakan ikut mendapat penghargaan karena reputasi mereka. Lalu muncul generasi muda yang penuh semangat dan ingin kembali kepada ajaran reform, yang kemudian melekat kepada tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Karena para tokoh ini terbuka terhadap gerakan karismatik dan menerima kelanjutan karunia-karunia yang disepakati, maka generasi muda ini pun mengikuti teladan mereka. Mereka akhirnya menerima atau setidaknya terbuka terhadap gagasan tersebut, yang pada dasarnya hampir sama saja. Ketika para teolog atau sarjana yang dihormati memberikan ruang bagi penafsiran karismatik, atau tidak secara tegas menolak praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Alkitab, mereka tanpa sadar memberikan perlindungan teologis bagi suatu gerakan yang dianggap berbahaya. Kedua, posisi kaum kontinuis ini dianggap menurunkan makna mukjizat dari karunia-karunia sejati yang Tuhan berikan kepada gereja abad pertama. Sebenarnya ini merangkum apa yang sudah kita dengar di sepanjang minggu ini. Intinya, pandangan kaum kontinuis dipahami sebagai sesuatu yang mengurangi keunikan dan sifat luar biasa dari karunia-karunia yang diberikan Tuhan pada masa awal gereja. Kita tahu bahwa pada zaman Kristus dan para rasul, Tuhan sedang memberikan wahyu, dan karunia-karunia seperti tanda, mukjizat, dan kuasa diberikan untuk meneguhkan mereka yang memberitakan dan menuliskan wahyu tersebut. Ibrani pasal 2 ayat 3 mengatakan bahwa Injil mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan dengan berbagai-bagai penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sekarang perhatikan ini. Ayat itu menjadi tidak berarti jika tanda-tanda, mukjizat, bahasa roh, nubuat, dan kesembuhan dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki dan dialami oleh semua orang pada masa sekarang. Jika semua orang memilikinya, maka itu tidak lagi menjadi tanda yang meneguhkan sesuatu. Selain itu, ketika kaum kontinuis memakai istilah-istilah karunia dalam Perjanjian Baru, tetapi mendefinisikannya dengan arti yang berbeda, mereka dianggap menurunkan makna dari hal yang sebenarnya luar biasa. Mereka mengurangi kemuliaan cara Roh Kudus bekerja pada masa awal gereja. Jika karunia-karunia yang dipraktikkan dalam gereja karismatik saat ini dianggap sama dengan karunia yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru, maka karunia-karunia pada masa itu tidak lagi terlihat istimewa. Dan zaman itu pun tidak lagi dianggap unik. Mengambil istilah dari Perjanjian Baru, lalu mengubah maknanya, pada dasarnya merendahkan apa yang benar-benar bersifat mukjizat dan apa yang Tuhan lakukan pada abad pertama. Dalam pandangan ini, kaum kontinuis dalam tradisi reform justru ikut mendukung kesalahpahaman tersebut. Ketiga, posisi kaum kontinuis dianggap sangat membatasi kemampuan para pendukungnya untuk menegur mereka yang jatuh ke dalam kekacauan karismatik. Lalu apa yang bisa mereka katakan kepada orang-orang yang terjebak dalam kebingungan dan praktik yang tidak teratur ini? Di dalam buku itu nanti Anda akan membaca berbagai hal yang sangat aneh yang bahkan dipresentasikan sebagai pengalaman rohani oleh tokoh-tokoh karismatik yang cukup terkenal. Bahkan ada yang hadir di sini hari ini. Hal-hal seperti itu seharusnya ditolak dengan tegas. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa penolakan yang jelas itu tidak datang dari para kaum kontinuis yang seharusnya memahami hal ini dengan lebih baik? Tetapi itu tidak terjadi. Dalam pandangan ini, mereka sudah kehilangan posisi yang kuat untuk berbicara, karena sejak awal mereka memberi ruang bagi hal-hal tersebut. Lalu dengan dasar apa mereka bisa menolak atau mengkoreksi klaim-klaim yang menyimpang? Yang keempat, dengan menyatakan bahwa Tuhan masih memberikan wahyu baru kepada orang percaya saat ini, posisi kaum kontinuis dianggap membuka pintu bagi kebingungan dan kesalahan yang lebih besar. Misalnya mereka mengatakan bahwa masih ada nubuat hari ini, tetapi bisa saja salah. Ada bahasa roh, tetapi bukan bahasa yang nyata. Ada kesembuhan, tetapi tidak seperti kesembuhan pada zaman Yesus dan para rasul. Posisi kaum kontinuis dalam pandangan ini membuka peluang bagi siapa saja untuk menganggap apapun sebagai berasal dari Tuhan. Segala bentuk ucapan yang tidak jelas, pengalaman rohani, kesan, atau pikiran yang muncul dalam benak bisa dianggap sebagai nubuat. Akibatnya, standar yang objektif dan berotoritas untuk menguji kebenaran suatu klaim wahyu menjadi kabur atau bahkan hilang. Kaum kontinuis dengan memberi ruang bagi sebagian hal, pada akhirnya dianggap membuka pintu bagi semuanya. Karena tidak ada kriteria yang jelas untuk menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Gagasan bahwa orang Kristen seharusnya mengharapkan wahyu tambahan di luar Alkitab, seperti pengalaman mistis atau kata-kata nubuat, dipandang akan menimbulkan kekacauan teologis. Ketika seseorang melangkah keluar dari batas firman Tuhan, maka kesalahan tidak lagi bisa dikendalikan. Kelima, dengan menyatakan bahwa Tuhan masih memberikan wahyu baru kepada orang percaya saat ini, posisi kaum kontinuis dianggap secara tidak langsung melemahkan doktrin sola scriptura. Saya tidak perlu membahas hal ini dengan panjang lebar, karena sudah dijelaskan dengan sangat kuat sebelumnya. Dan saya juga ingin mengatakan ini, tidak satu pun dari sahabat-sahabat saya yang kaum kontinuis, yang berasal dari tradisi reform, akan menyangkal bahwa kanon Alkitab sudah selesai. Mereka tidak akan menyangkal bahwa Alkitab terdiri dari 66 kitab. Mereka tidak akan menyangkal otoritas maupun kecukupan Alkitab. Namun dalam praktiknya, hal itu justru menjadi tidak konsisten. Karena mereka tetap mengajarkan bahwa orang percaya bisa mengharapkan wahyu tambahan. Dan disinilah potensi penyalahgunaan sangat besar. Seringkali hal ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh atau posisi tertentu yang ingin dianggap seolah-olah berbicara atas nama Tuhan. Keenam, dengan memberi ruang bagi praktik bahasa roh yang tidak rasional, bahkan sebagai bahasa doa pribadi, posisi kaum kontinuis dianggap membuka pintu bagi pengalaman yang tanpa kendali dan lebih bersifat emosional. Mereka sendiri sering mengakui bahwa bahasa roh saat ini bukanlah bahasa yang nyata seperti dalam Alkitab. Jadi sebenarnya apa itu? Sederhananya begini, jika nubuat saat ini tidak seperti nubuat Alkitab karena bisa salah, jika bahasa roh saat ini tidak seperti bahasa roh Alkitab, karena bukan bahasa sungguhan, jika kesembuhan saat ini tidak seperti kesembuhan pada zaman Kristus, maka itu bukan kelanjutan dari yang asli. Dalam pandangan ini, mereka sebenarnya bukan benar-benar kaum kontinuis, melainkan secara tidak langsung mengakui bahwa yang terjadi sekarang berbeda dari yang dulu. Artinya, yang diterima sekarang hanyalah sesuatu yang tidak sama dengan yang asli. Dan jika itu diakui sebagai sesuatu yang berbeda, maka pertanyaannya, mengapa tetap diterima? Kita tidak bisa merasa bangga dengan hal seperti itu. Menerima sesuatu yang bukan aslinya, bukanlah sikap yang mulia. Dan bahkan, mereka mengakui sendiri hal itu sebagai sesuatu yang tidak sama dengan yang sebenarnya. Ketujuh, dengan menyatakan bahwa karunia kesembuhan masih ada sampai sekarang, posisi kaum kontinuis dianggap menguatkan dasar yang sama dengan pelayanan para penyembuh iman dalam gerakan karismatik. Jika seseorang mengatakan bahwa karunia kesembuhan masih ada tanpa dasar yang jelas, baik dari pengalaman yang dapat diverifikasi maupun dari Alkitab, maka secara tidak langsung ia memberikan legitimasi kepada para penyembuh tersebut. Siapa yang mau mendukung hal seperti itu? Dalam pandangan ini, praktik seperti itu dianggap sangat merugikan. Karena yang menjadi sasaran seringkali adalah orang-orang yang paling rentan, mereka yang sakit parah, putus asa, atau berada dalam kondisi sulit. Alih-alih membantu secara nyata, tuduhan yang disampaikan adalah bahwa mereka justru diberi harapan yang tidak benar. bahkan diminta memberikan sesuatu dari apa yang mereka miliki. Karena itu muncul pertanyaan, mengapa ada yang secara tidak langsung memberi ruang bagi praktik seperti ini untuk terus berlangsung? Dan yang terakhir, posisi kaum kontinuis pada akhirnya dianggap tidak menghormati Roh Kudus. Karena mengalihkan perhatian orang dari pelayanannya yang sejati dan menggantinya dengan hal-hal yang bukan asli. Bukankah sudah cukup memiliki Roh Kudus yang diam di dalam kita? Bukankah cukup mengalami kepenuhan Roh, memiliki karunia Roh, menghasilkan buah Roh, dan menerima anugerah serta janji-janjinya? Apakah kita masih perlu datang kepada Tuhan dan berkata, berikan saya sesuatu yang lain lagi? Dalam pandangan ini, pertanyaan yang muncul adalah, kekurangan apa yang sebenarnya sedang kita tuduhkan kepada Roh Kudus? Dalam pandangan ini, hal tersebut dianggap sebagai bentuk tidak menghormati Roh Kudus. Karena orang justru diarahkan kepada hal-hal yang bukan asli, bukan kepada rasa syukur yang sungguh-sungguh atas semua yang telah Roh Kudus berikan dengan penuh. Padahal, Roh Kudus tidak diberikan secara terbatas. Posisi kaum kontinuis juga dianggap dapat menjadi batu sandungan dalam pertumbuhan rohani dan proses pengudusan. Mengapa? Karena dua hal. Pertama, membuat orang merasa bahwa mereka belum memiliki apa yang mereka butuhkan. Dan yang kedua, membuat orang merasa ada sesuatu yang harus terus mereka kejar. Dan itu adalah hal yang sangat disayangkan. Masih banyak yang bisa dikatakan tentang hal ini, dan Anda akan menemukan penjelasan yang lebih rinci di dalam buku tersebut. Namun dalam pandangan ini, gerakan karismatik yang lebih luas dianggap telah membuka pintu bagi lebih banyak kesalahan teologis dibandingkan penyimpangan doktrin lainnya di zaman modern. Liberalisme dianggap bermasalah. Zoologi yang menggantikan kebenaran rohani juga bermasalah. Demikian juga ekumenisme, pragmatisme, dan mistisisme. Tetapi pandangan ini menilai bahwa dampak gerakan karismatik jauh lebih luas. Ketika pendekatan yang berpusat pada pengalaman pribadi mulai menguasai, maka hampir tidak ada bentuk kesalahan atau penyimpangan yang tidak bisa ikut masuk ke dalam gereja. Karena itu dalam pandangan ini, teologi karismatik dianggap sebagai api asing di zaman kita. Dan orang Kristen Injili tidak seharusnya mendekatinya dalam bentuk apapun. Ini dipandang sebagai momen bagi gereja yang sejati untuk merespons. Waktunya bagi mereka yang berdiri di atas warisan para reformator untuk setia pada teologi reformasi secara utuh. Jika kita mengaku mengikuti para reformator, maka kita juga perlu memiliki keberanian yang sama. Dalam pandangan ini, istilah seperti Calvinis karismatik dianggap tidak konsisten karena John Calvin sendiri menolak pendekatan seperti itu. Saya merasa khawatir karena saya percaya bahwa sahabat-sahabat yang baik dan saleh ini sebenarnya bisa memberi dampak besar bagi generasi muda dan generasi berikutnya dalam bagaimana mereka memandang gerakan ini jika mereka mau mengambil sikap yang seharusnya mereka ambil. Nah, mungkin Anda pikir saya sudah selesai, tetapi belum. Saya ingin Anda membuka Alkitab di 1 Timotius pasal terakhir. Saya tidak akan membahasnya panjang, tetapi ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Jika saya tidak mengambil sikap ini, dan jika rekan-rekan yang lain juga tidak mengambil sikap yang sama, maka kami tidak setia terhadap panggilan kami sebagai gembala. Ini bukan sekedar hal yang saya sukai atau tidak sukai. Ini bukan masalah pribadi bagi saya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang gembala, dan saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ketika Paulus mendekati akhir hidupnya, seperti yang tadi disampaikan, ia menulis kepada Timotius. Ia sedang menyerahkan tongkat estafet pelayanannya. Dalam 1 Timotius 6, Paulus mengingatkan bahwa hidup pelayanan itu adalah sebuah perjuangan, perjuangan yang baik, yaitu perjuangan iman. Pelayanan adalah peperangan. Lalu di ayat 20, Paulus berkata, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu." apa maksudnya yang telah dipercayakan kepadamu? Secara harfiah itu berarti jagalah harta itu. Apa yang dimaksud dengan harta? Wahyu ilahi, kebenaran dari Tuhan. Jadi, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, kebenaran ilahi yang telah ditanamkan dalam pikiranmu. Dan Paulus menambahkan, hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Itulah penutup dari surat pertama Paulus kepada Timotius saat ia menyerahkan tongkat estafet pelayanan. Pesan terakhirnya jelas, jagalah harta kebenaran itu. Hindarilah omongan yang duniawi dan kosong, serta perdebatan dari apa yang disebut pengetahuan, padahal palsu, yang telah membuat sebagian orang menyimpang dari iman. Ini adalah tanggung jawab yang mendasar bagi seorang hamba Tuhan, menjadi penjaga kebenaran, untuk menjaga kebenaran pada zamannya, dan meneruskannya dengan setia kepada generasi berikutnya. Paulus sangat mengkhawatirkan Timotius. Setelah menulis kepada Titus, yang merupakan salah satu surat terakhirnya, ia menulis surat terakhir kepada Timotius, yaitu 2 Timotius. Dalam pasal 1 ayat 6, Paulus berkata, "Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu." Timotius telah ditetapkan untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Namun pada saat itu, ia mulai tidak menggunakannya dengan semestinya. Ia merasa terintimidasi, baik oleh orang-orang di dalam gereja yang menyulitkannya, maupun oleh ancaman dari luar. Tekanan dari dalam dan dari luar membuatnya cenderung diam, dan itu adalah bentuk ketakutan. Dalam ayat 7 dikatakan, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Ini adalah momen yang menegangkan bagi Paulus. Karena tongkat estafet pelayanan akan segera diberikan kepada Timotius, dan Timotius terlihat lemah. Pesan Paulus jelas, jangan malu terhadap kebenaran. Dalam ayat 6, ia mendorong Timotius untuk kembali mengobarkan karunia yang telah diberikan kepadanya, untuk memberitakan kebenaran dengan berani, karunia yang telah diteguhkan melalui penumpangan tangan para penatua. Jangan menjadi takut. Dalam ayat 8, Paulus menegaskan lagi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apakah itu mungkin terjadi? Timotius setelah bertahun-tahun bersama Paulus, setelah melihat semua keberhasilan dalam pelayanan Paulus, bisa menjadi gentar, bahkan merasa malu terhadap kesaksian tentang Tuhan, dan malu dikaitkan dengan Paulus. Tapi tampaknya memang seperti itu. Ini adalah masa yang penuh tekanan, dan Paulus merasa khawatir, bukan untuk hidupnya sendiri, tetapi untuk Timotius. Seberapa serius hal ini? Lihat ayat 13. "Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita." Saya melihat ini sangat relevan hari ini. Ada banyak orang yang mengandalkan kemampuan komunikasi mereka. Mereka terlihat menarik, pintar berbicara, mampu memikat banyak orang. Tetapi pesan Paulus kepada Timotius bukan tentang menjadi menarik atau memikat. Pesannya adalah pegang ajaran yang sehat dan jagalah kebenaran itu sebagai harta yang berharga. Pelayanan adalah sebuah tanggung jawab untuk menjaga. Kita bukan hanya memberitakan kebenaran, tetapi juga melindungi kebenaran. Hati Paulus benar-benar hancur di akhir hidupnya. Ia berkata kepada Timotius dalam ayat 15, "Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Semua orang meninggalkannya, ia sendirian. Namun ada satu pengecualian, keluarga Onesiphorus, yang sering menguatkan dia dan tidak malu karena ia dipenjarakan." Semua orang telah meninggalkan Paulus. Harga yang harus dibayar terlalu mahal. Di akhir hidupnya, seolah Paulus berkata, "Tolong Timotius, aku sudah mempercayakan harta itu kepadamu. jagalah harta itu, peganglah ajaran yang sehat. Di pasal 2, ia melanjutkan seruan yang sama. Jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku, itulah harta itu, kebenaran yang diwahyukan. Engkau dengar dariku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Di sini ada 4 generasi, dari Paulus ke Timotius, lalu kepada orang-orang yang setia, lalu kepada orang lain lagi. Artinya, kita semua ada dalam estafet itu. Saya sering merasa sedih melihat munculnya gereja-gereja yang seolah-olah ingin memisahkan diri dari sejarah. Mereka mengatakan, ini bukan gereja kakek nenekmu. Tidak ada orgen, datanglah sesuka hati. Semuanya dibuat untuk menciptakan kesan yang benar-benar berbeda dari pengalaman gereja sebelumnya. Seolah-olah nilai sebuah gereja ditentukan dari seberapa jauh ia berbeda dari masa lalu. Paulus berkata, aku telah memberikan kebenaran itu kepadamu. Sekarang serahkan kepada generasi berikutnya, supaya mereka juga meneruskannya. Intinya adalah kesetiaan untuk menjaga apa yang sudah dipercayakan, bukan soal menjadi kreatif. Lalu ia berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jangan memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Ia juga memberi gambaran seperti seorang atlet, seorang petani, seorang prajurit, dan seorang pengajar. Di ayat 9, setelah berkata, ingatlah Yesus Kristus, dan dia adalah teladan kesetiaan, Paulus menambahkan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Inilah pesan yang paling penting bagi setiap pelayan Tuhan, khususnya yang masih muda. Dari seorang rasul yang tahu bahwa hidupnya hampir berakhir, bahwa ia akan segera menghadapi kematian. Ia menyerahkan tanggung jawab itu kepada generasi berikutnya. Sebentar lagi, hidupnya akan berakhir, dan ia akan bersama Tuhan, dan masa depan gereja akan berada di tangan Timotius. Saya sering memikirkan hal itu ketika melihat karakter dan gaya pelayanan banyak gembala saat ini. Seperti apa nanti generasi berikutnya, jika apa yang mereka terima berasal dari tangan mereka? Lalu apa yang harus dilakukan Timotius? Ayat 14 berkata, ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Disitulah intinya. Peganglah ajaran sehat, jagalah kebenaran sebagai harta, dan sampaikan firman dengan tepat. Itulah gagasannya. Hindarilah lagi omongan yang kosong dan tidak suci. Hal-hal seperti itu hanya akan membawa kepada kehidupan yang makin jauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan, perkataan seperti itu menyebar seperti penyakit, merusak, melukai, dan menjauhkan orang dari kebenaran. Lalu di ayat 20 dikatakan, dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kalau boleh dijelaskan secara sederhana, pada zaman itu, setiap rumah memiliki berbagai jenis bejana. Bejana dari emas dan perak dipakai untuk hal-hal yang terhormat, misalnya menyajikan makanan. Sedangkan bejana dari kayu atau tanah liat, dipakai untuk hal-hal yang tidak terhormat, seperti membuang sampah atau kotoran. Lalu pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Kita mau menjadi yang mana? Alat untuk hal yang mulia atau untuk hal yang tidak mulia? Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dari apa? Dari pengaruh omongan kosong yang duniawi, yang membawa kepada kefasikan, dan ajaran yang menyebar seperti penyakit. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Lalu dilanjutkan, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran. Semua ini sebenarnya mengarah ke jalur yang sama, bukan? Jalur yang sama. Seperti yang kita dengar sebelumnya, yaitu tetaplah berpegang pada kitab suci. Di pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa kitab suci dapat memberikan hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Lalu dilanjutkan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ingatlah bahwa semua yang kita lakukan ada di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Lalu datang perintah ini, beritakanlah firman. Terus lakukan itu. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Apakah Anda menangkap maksud dari perkataan ini? Sejak saya masih muda, ketika ayah saya memberikan Alkitab pertama yang saya pakai untuk berkhotbah, ia menulis di bagian depannya, Dear Johnny, beritakanlah firman. Seolah-olah ia sedang menyerahkan tongkat estafet itu kepada saya, beritakanlah firman. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa perintah itu memiliki konteks seperti yang baru saja kita lihat, dan bahwa saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk setia kepada firman itu. Dan kesetiaan itu berarti setia pada ajaran yang sehat, menjaga kebenaran yang telah dipercayakan kepada saya. Paulus menutup hidupnya dengan mengingatkan Timotius sekali lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Maksudnya adalah, ia telah menjaga iman, kebenaran yang menjadi dasar iman Kristen. Dan sekarang ia siap menerima upahnya. Namun perjalanan itu tidaklah mudah baginya. Ia ditinggalkan oleh banyak orang. Dalam ayat 10 dikatakan, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Yang lain juga pergi ke tempat yang berbeda. Hanya Lukas yang tinggal bersamanya. Bayangkan, setelah semua yang telah Paulus lakukan, di akhir hidupnya, ia sendirian. Ia merasakan kesepian. Ia bahkan meminta Markus datang untuk menemaninya, juga meminta jubah dan kitab-kitabnya. Pada pembelaanku yang pertama, kata Paulus di ayat 16, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tapi ia melanjutkan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Lalu ia berkata dengan keyakinan, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Memang akan seperti itu. Saya sendiri dikelilingi oleh banyak orang yang luar biasa dan saya sangat diberkati. Saya tidak bisa berkata seperti Paulus, semua orang telah meninggalkan saya. Tidak, saya tidak sendirian. Tetapi siapapun yang mengambil sikap dalam hal-hal seperti ini pasti tahu rasanya. Disalahpahami, dituduh, diserang. Dan pada akhirnya yang bisa kita lakukan hanyalah berkata, Tuhan, kuatkan saya. Dan itu juga yang mungkin akan Anda alami. Bisa saja Anda berada dalam situasi yang sulit, bahkan merasa sendirian saat berdiri untuk kebenaran. Tetapi Tuhan akan menguatkan Anda, dan Dia akan memberi upah atas kesetiaan Anda. Betapa menyentuhnya surat Paulus kepada Timotius. Kalau kita bertanya-tanya bagaimana respons Timotius, jawabannya bisa kita lihat di akhir kitab Ibrani, pasal 13 ayat 23. Ketahuilah, Timotius, saudara kita, telah berangkat. Dari mana? Dari penjara. Artinya, Timotius akhirnya benar-benar berdiri teguh. Sebelumnya, ia sempat diam karena takut. Tetapi setelah menerima surat Paulus, tampaknya hatinya digerakkan. Ia menjadi berani, tetap setia, bahkan harus menghadapi penjara. Namun kabar baiknya, ia dibebaskan. Ayat itu singkat, tetapi sangat berarti. Dan kita bisa bersyukur bahwa kisahnya berakhir dengan kesetiaan. Surat Paulus mengubah arah hidup Timotius. Dan kiranya hal yang sama terjadi pada kita semua. Kiranya kita menjaga kebenaran yang telah dipercayakan, berpegang pada ajaran yang sehat, belajar untuk berkenan kepada Tuhan sebagai pekerja yang tidak malu-malu, yang dengan tepat menyampaikan firman kebenaran. Dan setelah kita memahami firman Tuhan dengan benar, kiranya kita juga memberitakannya dengan setia. Dan jika memang tidak ada yang berdiri bersama kita, biarkan saja demikian. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang kami lalui bersama hari-hari ini. Ini sungguh menjadi berkat yang luar biasa. Rasanya seperti kami telah naik ke gunung mendekat kepada kemuliaan-Mu. Dan memang seharusnya demikian, karena kami telah memusatkan perhatian kami kepada-Mu dan firman-Mu. Sebab di dalam firman-Mu, Engkau menyatakan diri-Mu sebagai pribadi yang penuh kemuliaan. Terima kasih untuk persekutuan yang kami nikmati bersama. Terima kasih untuk persahabatan baru yang Engkau izinkan terjadi di antara kami. Tuhan, kami telah berusaha mempersembahkan pelayanan kami kepada-Mu melalui konferensi ini, menyerahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu supaya kami dipersiapkan untuk tingkat pelayanan yang baru, untuk menjadi lebih berguna bagi-Mu. Dan dalam bagian kecil kami masing-masing, kiranya kami boleh ikut menahan arus yang membawa hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Allah Bapa kami, Kristus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang terpuji, penguat dan penolong kami. Semua ini adalah untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu seluruhnya. Dan kami mempersembahkannya dengan kerendahan hati, menyadari bahwa yang terbaik yang kami berikan pun masih jauh dari apa yang layak bagi-Mu. Semua perkataan kami, semua pikiran kami, semua pengertian kami, semua usaha kami, baik sebagai pembicara maupun pendengar, semua yang kami bawa dalam momen ini, kami lakukan untuk memuliakan Engkau. Kiranya ini bukanlah akhir, tetapi justru menjadi awal. Awal dari hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan bagi kemuliaan-Mu. Kiranya kami juga boleh merasakan kesedihan ketika nama-Mu tidak dihormati. Dan pakailah kami, Tuhan, sebagai alat-Mu untuk menarik orang keluar dari kebinasaan dan menolong sesama orang percaya agar tidak terjebak dalam penyesatan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kami menyerahkan minggu ini kepada-Mu, Tuhan. Ketika kebenaran yang telah disampaikan bergema dari tempat ini ke seluruh dunia, bawalah kemanapun Engkau kehendaki. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Itulah yang kami harapkan. Dan kami bersuka cita serta tinggal tenang dalam apa yang Engkau kerjakan melalui apa yang telah kami persembahkan di atas mesbah-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Amin.
Anda baru saja mendengarkan khotbah yang berasal dari pelayanan John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Untuk informasi lebih lanjut, sekaligus akses gratis ke pelajaran-pelajaran John, silakan kunjungi situs Grace to You di gty.org. Di sana, Anda dapat juga menemukan Alkitab Studi MacArthur, sumber utama dari pelayanan John. Semua terjemahan yang tersedia dapat Anda akses meski mungkin tidak semua wilayah dapat kami layani dengan biaya terjangkau. John MacArthur dan Grace to You tetap memegang hak cipta sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan hak cipta kami dapat Anda temukan di situs gty.org, termasuk panduan dan batasan untuk memperbanyak berkas digital ini.